Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសធ្វើពហិការការទូតមិនចូលរួមក្នុងកីឡាអូឡាំពិករដូវរងានៅក្នុងប្រទេសចិនកោះតៃវ៉ាន់នឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសរុស្ស៊ីនិងឥណ្ឌាអះអាងជាថ្មីអំពីទំនាក់ទំនងដ៏មានប្រសិទ្ធភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមសវនាការទ្រង់ទ្រាយធំឡើងវិញពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងទៅមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោយបង្ហាញបំណងឲ្យមេដឹកនាំយោធាចូលប្រជុំអាស៊ានវិញក្រុមសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យស៊ើបអង្កេតការចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដីព្រៃលិចទឹកបឹងទន្លេសាបក្រោយមានការទន្ទ្រានយកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដល់លោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយលោកប្រធានាធិបតីโจ ไบเดนបានប្រកាសធ្វើពហិការការទូតមិនចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិករដូវរងានៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនដែលនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើទៅចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានអ្នកស្រីចេនសាគីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថារដ្ឋបាលរបស់លោកไบเดนនឹងមិនបញ្ជូនតំណាងការទូតឬតំណាងផ្លូវការណាមួយទៅចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិករដូវរងានេះទេដោយសារតែចិននៅបន្តប្រព្រឹត្តនៅអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗទៀតការធ្វើពហិការការទូតនេះមានន័យថាមិនមានមន្ត្រីផ្លូវការអាមេរិកណាម្នាក់នឹងចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកនេះទេប៉ុន្តែក្រុមកីឡាករជម្រើសជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែទៅចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតកីឡានេះដដែលអ្នកស្រីចេនសាគីបាននិយាយថាក្រុមកីឡាករជម្រើសជាតិអាមេរិកនឹងទទួលបានការគាំទ្រពេញទំហឹងពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកយើងនឹងគាំទ្រលើកទឹកចិត្តពួកគេ 100% ពីសហរដ្ឋអាមេរិកមុនពេលដែលសេតវិមានអាមេរិកប្រកាសអំពីការធ្វើពហិការការទូតនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកសាវលីជៀនបានចោទប្រកាន់សមាជិកសភាអាមេរិកដែលបានដាក់សម្ពាធលើលោកไบเดนឲ្យធ្វើពហិការការទូតនេះថាជាការធ្វើឡើងដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះលោកលីជៀនបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថាប្រទេសចិននឹងចាត់វិធានការតបតវិញប្រសិទ្ធិបរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ពិតជាធ្វើដូចនេះមែននោះ
The Voice of America
កោះតៃវ៉ាន់នឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលរៀបចំឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃប្រហ័សនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាយការដ្ឋទូតតៃវ៉ាន់ប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីសៅប៊ីឃីមនិងរដ្ឋមន្ត្រីឌីជីថលតៃវ៉ាន់លោកអ៊ូត្រេតាំងនិងតំណាងរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះរួមជាមួយនឹងអ្នកតំណាងជាច្រើនអ្នកទៀតមកពីប្រទេសនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិជាង100នៅលើពិភពលោកលោកវ៉ាងទៀងយូដែលជាសមាជិកសភានិងជាសមាជិកគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនិងការពារជាតិរបស់សភាតៃវ៉ាន់បានលើកឡើងថាកិច្ចប្រជុំស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺជាការបញ្ជូនសារមួយរបស់សេតវិមានប្រទេសតំបន់អាមេរិកដែលថាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យត្រូវគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនិងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកវ៉ាងបានបន្ថែមទៀតថាការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ជើញតៃវ៉ាន់ឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះគឺជាសញ្ញាដ៏ច្បាស់លាស់មួយដែលបង្ហាញទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលចិនថាកោះតៃវ៉ាន់គឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងគួរត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសមួយបើទោះបីជាមានប្រទេសតែចំនួន15និងវាមានវត្តកង់តែប៉ុណ្ណោះនៅលើពិភពលោកដែលទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ក៏ដោយបើទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកោះតៃវ៉ាន់មិនមានទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវការជាមួយគ្នាក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់មួយរបស់កោះតៃវ៉ាន់នៅក្រោមច្បាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងឆ្នាំ1979សហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាថានឹងជួយដែនកោះមួយនេះ ដើម្បីការពារខ្លួនពីការគំរាមកំហែងពីខាងក្រៅប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានបញ្ជាក់អះអាងជាថ្មីអំពីចំណងទាក់ទងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងជំនួបកំពូលក្នុងរដ្ឋធានី New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញជំនួបនេះមានបំណងចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានភាពរកាំរកូសនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះស្របពេលដែលប្រទេសឥណ្ឌាខិតខំតែចិត្តទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយរុស្ស៊ីបានងាកកាន់តែចិត្តទៅរកប្រទេសចិននោះនៅក្នុងជំនួបនោះលោកពូទីនបានហៅប្រទេសឥណ្ឌាថាជាប្រទេសមហាអំណាចដ៏អស្ចារ្យប្រទេសមិត្តភាពនិងជាមិត្តដ៏ពិតប្រាកដមួយចំណែកឯលោកមូឌីវិញបាននិយាយថាបើទោះបីជាមានការលេចឡើងនៅបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយស្មុគស្មាញផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះក៏ដោយក៏មិត្តភាពរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងរុស្ស៊ីមិនមានការប្រែប្រួលនោះទេទំនាក់ទំនងផ្នែកការពារជាតិគឺជាចំណុចកំពូលនៅក្នុងរបៀបវារៈពិភាក្សាដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិឥណ្ឌាលោករតនាថសិង្ហបានអំពាវនាវឲ្យមានការបង្កើនកិច្ចប្រតិបត្តិការផ្នែកយោធាជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងចំណោមកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដែលបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងជំនួបនោះមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាទិញកំភ្លើងប្រភេទ AK-203 ជាង600,000ដើមពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយទៀតដែលអនុញ្ញាតឲ្យពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកវិទ្យាយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងទសវត្សរ៍ខាងមុខពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានរសារទុកនៅសេចក្តីសម្រេចមួយដែលបដិសេធមិនផ្តល់អាសនៈដល់អ្នកតំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលតាលីបង់នៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអ្នកតំណាងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានោះឡើយគណៈកម្មាធិការដែលមានសិទ្ធិសម្រេចផ្តល់ការយល់ព្រមទៅលើការតែងតាំងបេសកជនរបស់ប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិនោះបានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនថាខ្លួននឹងពន្យារពេលវេលាតម្លៃលើសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលតាលីបង់និងរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងការតែងតាំងតំណាងរបស់ខ្លួនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិការពន្យារពេលនៃការសម្រេចនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលដែននៅបេសកជននៃរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរបានតែងតាំងមុនពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះត្រូវបានផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាដែលដឹកនាំដោយអ្នកស្រីអង់សាន់ស៊ូជីត្រូវបានផ្ដួលរំលំនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារយោធាមួយកាលពីដើមខែកុម្ភៈចំណែករដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញត្រូវបានក្រុមតាលីបង់ផ្ដួលរំលំកាលពីខែសីហារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកងួងមួងអនបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការកាត់ទោសអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីដាក់ពន្ធនាគារគឺជាការបង្ហាញថាគ្មាននរណាម្នាក់ស្ថិតនៅពីលើច្បាប់នោះទេហើយមេដឹកនាំរបបយោធាបានសម្រាលទោសឲ្យអ្នកស្រីដោយផ្អែកលើហេតុផលមនុស្សធម៌លោកងួងមួងអនក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអនឡាញផងដែរថាប្រព័ន្ធតុលាការរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិនមានភាពលំអៀងនោះឡើយហើយថាការកាត់ទោសអ្នកស្រីស៊ូជីនេះគឺធ្វើឡើងស្របទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់អ្នកស្រីស៊ូជីដែលមានវ័យ76ឆ្នាំត្រូវបានតុលាការនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន4ឆ្នាំពីបទញុះញង់និងការបំពានលើបម្រាមជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែមានដឹកនាំរបបយោធាបានសម្រាប់ការផ្ដន់ទោសនោះឲ្យនៅសល់តែ2ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះ
អលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជីវិតបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមសវនាការទ្រង់ទ្រាយធំឡើងវិញពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងទៅមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោយបង្ហាញបំណងឲ្យមានដឹកនាំយោធាចូលប្រជុំអាស៊ានវិញក្រុមសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យស៊ើបអង្កេតទៅលើការចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដីព្រៃលិចទឹកបឹងទន្លេសាបក្រោយមានការទន្ទ្រានយកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធត្រូវបានចងចាំចំពោះការនាំសុខសន្តិភាពនិងការដឹកនាំប្រកបដោយមេត្តាធម៌លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាកូនប្រុសរបស់លោកត្រូវប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងចំនួនអ្នកដឹកនាំថ្មីមិនមែនចាស់នោះទេលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃអង្គារនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅសវនាការសំណុំរឿងក្បត់ជាតិដ៏ធំមួយ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សចំនួន740នាក់ដែលជាអតីតអ្នកគាំទ្រសកម្មជនមន្ត្រីព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកញ្ញាសេងធីរីសកម្មជនតស៊ូមតិយូរឆ្នាំមួយរូបនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយសវនាការនេះថាជាឆាកល្ខោននយោបាយនិងមានចេតនាបំបិតសម្លេងអ្នករិះគន់លោកហូរៈស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានចាប់ផ្ដើមសវនាការសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់អតីតអ្នកគាំទ្រសកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីអខានជាង1ឆ្នាំនៅថ្ងៃនេះចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានស្នើឲ្យជនជាប់ចោតមកបង្ហាញខ្លួននៅសវនាការចំនួន6នាក់ក្នុងនោះក៏មានកញ្ញាសេងជេរីប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំដើម្បីពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបផងដែរក៏ប៉ុន្តែតុលាការបានសួរនាំជនជាប់ចោតតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះកញ្ញាសេងជេរីត្រូវបានតុលាការនាំខ្លួនឲ្យមកតតាំងក្តីរបស់កញ្ញាក្នុងសំណុំរឿងរួមកម្រិតក្បត់និងញុះញង់ដែលមានតំណែងតំណងនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៃមិត្តភូមិនិវត្តមិនជោគជ័យរបស់អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីចូលខ្លួនទៅក្នុងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រមាណ30នាទីកញ្ញាសេងជេរីក្នុងសម្លៀកបំពាក់ជាស្រីអប្សរានិងសក់របស់កញ្ញាត្រូវបានកោរនោះលើកឡើងនៅក្រៅសាលាដំបងថាសកម្មភាពកញ្ញានឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូខាងមុខកញ្ញាប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតថារហូតមកដល់ពេលនេះកញ្ញានៅតែយល់ថារឿងក្តីរបស់កញ្ញាគឺជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធ
ការផ្ដួលផ្ដើមសវនាការនេះលើខ្ញុំអត់មានមូលហេតុនៅក្នុងអង្គច្បាប់ឬអង្គហេតុជានយោបាយសុទ្ធសាធនៅក្នុងការបំបិតសម្លេងខ្ញុំនៅក្នុងការបំបិតខ្ញុំមាត់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំជាអ្នកតស៊ូមតិអាយុអង្វែងតាំងពី95មក
កញ្ញាចាត់ទុកសវនាការសំណុំរឿងក្បត់ជាតិនេះថាជាឆាកល្ខោននយោបាយមួយផងដែរដែលកញ្ញាត្រូវចូលរួមសម្ដែងដោយមានពាក្យពេចន៍ខ្លួនឯងដើម្បីប្រាប់ទៅក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះ
បើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសូមចងចាំម្ដងទៀតនេះជាល្ខោននយោបាយប៉ុន្តែហើយគេបានជំរុញខ្ញុំឲ្យចូលសម្ដែងនៅក្នុងការល្ខោននយោបាយនេះខុសពីតួសម្ដែងផ្សេងផ្សេងទៀតអន្តរត្រូវការសូតាមនយោបាយខ្ញុំមានបរោខ្លួនខ្ញុំមាន script ខ្លួនខ្ញុំបង្កើតនិពន្ធតួអង្គខ្លួនខ្ញុំហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះជាតួអង្គអប្សរាតំណាងឲ្យស្ត្រីខ្មែរយើងដែលកំពុងឈឺចាប់ក្នុងរបបផ្ដាច់ការនេះហើយបុរសដែលស្រឡាញ់ពួកគាត
់កញ្ញាសេងជេរីដែលជាមេធាវីមានសញ្ជាតិខ្មែរអាមេរិកាំងមួយរូបផងនោះបានរិះគន់មន្ត្រីនៅក្នុងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបង្ហាញការអាក់អន់ចិត្តពេលឃើញកញ្ញាស្លៀកពាក់ជាអប្សរាដើម្បីចូលទៅក្នុងបន្ទប់សវនាការនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះ
ព្រះរាជអាជ្ញាបានលើកឡើងថាគាត់អត់ពេញចិត្តទេចៅក្រមសំសុខុនគាត់ថាគាត់អត់មានបញ្ហាទេហើយដងចៅអូមិនចុះចៅក្រមមេធាវីបានចឹងនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែល5នាទីអីគេនិយាយអំពីខោអាវដែលខ្ញុំស្លៀកពាក់ពួកខ្មែរយើងពាក់អាវឲ្យពួកបរទេសគេអាចស្លៀកពាក់ខោអាវបរទេសបានប៉ុន្តែខ្ញុំខ្មែរអាចស្លៀកពាក់ខោអាវខ្មែរដែរជានិមិត្តរូបស្ត្រីខ្មែរពេញទីឯងបានចឹងអានេះគេលើកឡើងឲ្យប៉ុន្តែគាត់អនុញ្ញាតចុងក្រោយ
អ្នកនាំពាក្យអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកផ្លង់សុផលបដិសេធមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយដោយថាតុលាការបាននឹងកំពុងធ្វើស្របតាមនីតិវិធីដែលបានច្បាប់អនុញ្ញាតមេធាវីការពីក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិនេះលោកសំសុគង្គបានបញ្ជាក់ថានៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះមានជន់ជាប់ចោត2នាក់ត្រូវបានសួរនាំគឺលោកទុំប៊ុនថនដែលកំពុងជាប់ឃុំបណ្ដោះអាសន្ននិងលោកភួងថាជាអតីតប្រធានយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសំណួរដែលត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះចោតសួរភាកចរើនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រជុំនានារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងផែនការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីចូលមកប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019
ការសួរដេញដោលគឺបដោតតែទៅលើអង្គហេតុនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកា2019ហ្នឹងហើយយើងឃើញការសួរដេញដោលនៅពេលសវនាការហ្នឹងទាំងចៅក្រមទាំងវិញ្ញាហាក់ដូចសួរតកតទៅនឹងការដាក់សំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងការយល់ឃើញដែលយើងគិតថាការយល់ឃើញនេះវាជាគំនិតជាការយល់ឃើញវាមិនមែនជាអង្គហេតុទេហើយគឺឃើញអង្គហេតុខ្លះវាអត់ការសួរសំណួរហ្នឹងក៏ខ្លះក៏អត់សូវចូលជាអង្គហេតុតែក្នុង ដឹកការបញ្ជូនរឿងមកជំនុំព្រះផងដែរ
បើតាមលោកសំសង្គងសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញគ្រងនឹងបើកសកម្មការសំណុំរឿងក្បត់ជាតិ7លើករៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារហើយគ្រងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2022លោកមីធាវីបន្ថែមថាសកម្មការដែលកំពុងបន្តនេះមានភាពចម្រុងចម្រាសពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មាននៃការបញ្ជូននីការកោះហើយជន់ចប់ចោតដែលក្នុងនោះមាននីការឈ្មោះជន់ចប់ចោត40នាក់ត្រូវបានយកទៅបិទនៅអតីតទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ចាក់អង្រៃលើខណ្ឌមានជ័យគួររំលឹកឡើងវិញផងដែរថាគិតចាប់តាំងពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយរហូតដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2020យ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកគាំទ្រសកម្មជនមន្ត្រីគណៈបកតាមបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីនិងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់បកនេះចំនួន740នាក់ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ឬរងការចាប់ខ្លួនទាក់ទងនឹងបទក្បត់ជាតិបទរួមគំនិតក្បត់ឬបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាដើមនេះបើយោងតាមក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសង្សានករណានិយាយថាសំណុំរឿងក្បត់ជាតិខាងលើនេះមានជាប់ហេតុផលនយោបាយទើបមានការអូសបន្លាយពេលក្នុងការជំនុំជម្រះហើយថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចនឹងក្លាយជារឿងគួរឲ្យបារម្ភមួយដោយសាររងគំនាបពីអន្តរជាតិប្រសិនបើមិនមានដំណោះស្រាយនយោបាយដើម្បីទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទប្រកាន់ដែលផ្ដើមចេញពីរឿងនយោបាយនោះ
បើស្ថានភាពនយោបាយនៅតែបន្តបែបនេះយើងមានការព្រួយបារម្ភណាស់ព្រោះអីកន្លងមកនឹងក៏ដូចជាថ្មីថ្មីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសបណ្ដាលោកសេរីដែលគេមានលក្ខខណ្ឌនានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលបាននៅការជួយគាំទ្រឬក៏ការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺដោយភ្ជាប់នៅលក្ខខណ្ឌទាំងនេះឯងគឺលក្ខខណ្ឌការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងគោរពតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបសកលឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងឯង
តែកិនការស្លៀកពាក់របស់កញ្ញាសេងជេរីជាស្រីអប្សរាចូលក្នុងតុលាការនោះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះលើកឡើងថាវាជាយុទ្ធវិធីសាស្ត្រតស៊ូមតិនិងទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមិនគួររងការរើសអើងពីមន្ត្រីដែលបម្រើការនៅក្នុងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនោះទេដោយឡែកនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូខាងមុខនេះក្រុមអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង10នាក់នឹងត្រូវឡើងសវនាការក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់ញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបត់ញុះញង់កុំឲ្យយោធិនស្ដាប់បង្គាប់ប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជានិងទីកន្លែងផ្សេងទៀតកាលពីអំឡុងខែមករាឆ្នាំ2018និងអំឡុងពេលបន្តបន្ទាប់អ្នកស្រីសេងចន្ទថនភរិយាលោកសុនធនអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុករបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តកំពង់ធំដែលនឹងឡើងសកម្មភាពនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូនោះប្រាប់ VOA នៅក្រៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញថាសេរីភាពរបស់ស្វាមីអាស្រ័យទាំងស្រុងទៅលើការស្រស់ស្រួលខាងនយោបាយ
និយាយទៅបើចិត្តខ្ញុំចង់ឲ្យគេដោះលែងគាត់ហ្មងនៅថ្ងៃទី9ហ្នឹងដែលគេហៅឡើងសកម្មភាពនៅថ្ងៃទី9ខាងមុខនេះប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រហែលជាមាននៅក្នុងហ្នឹងប្រហែលជាមានរឿងអីមួយដែលត្រូវចរចាគ្នារឿងនយោបាយដែលអាចដោះស្រាយបាននៅថ្ងៃខាងមុខហ្នឹងអញ្ចឹងណាចាវាមានលេលំនៅក្នុងរឿងនយោបាយអញ្ចឹងការដោះលែងឬមិនដោះលែងគឺអាស្រ័យទៅលើនយោបាយធូរស្រាលឬក៏តឹងតែងសម្រាប់ពួកគាត់
នៅក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ក្រុមមេដឹកនាំគណៈបក្សប្រឆាំងមួយនេះដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសជាញឹកញាប់ចេញសារនយោបាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបន្តកសាងសំណុំរឿងប្រមទ័នជាបន្តបន្ទាប់នៅតុលាការរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហូលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2022ដើម្បីជួបជាមួយមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានកាលពីខែតុលាដោយសារតែវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានជួបប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយលោកត្រូវបានអញ្ជើញទៅជួបជាមួយមេដឹកនាំយោធាភូមានៅដើមឆ្នាំ2022ក្រោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរ បង្ហាញពីបំណងក្នុងការនាំមេដឹកនាំយោធាដែលធ្វើរដ្ឋប្រហាររូបនោះមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានវិញកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2021មេដឹកនាំអាស៊ានមួយចំនួនបានសម្រេចមិនឲ្យមេដឹកនាំយោធាភូមាចូលរួមក្នុងជំនួបកំពូលដែលរៀបចំដោយប្រទេសប្រ៊ុយណេលោកហ៊ុនសែនបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកវណ្ណាមួងវិញនៅវិមានសន្តិភាពកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារហើយបានពិភាក្សាពីកិច្ចសហការប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនិងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ានេះបយងតាមលោកអៀងសុផាឡៃតជំនួយការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជំនួបនេះកើតឡើងនៅមុនកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានប្រដូវេនចាប់ពីដើមឆ្នាំ2022លោកសុផាឡៃតបានបន្ថែមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏បានជជែកពីលទ្ធភាពក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានឡើងវិញផងដែរលោកបានថ្លែងថា
ពីនោះទៅទៀតសម្តេចតេជោនិងអាដាមវុនណាក៏បានពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាអាស៊ានផងដែរស្វែងរកមធ្យោបាយធ្វើយ៉ាងណាអាស៊ានមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អនិងសាមគ្គីភាពល្អឡើងវិញ
លោកអៀនស្ផាឡេតបានដឹងទៀតថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយមេដឹកនាំយោធានៅប្រទេសនេះនៅថ្ងៃទី7និងទី8ខែមករាឆ្នាំ2022តាមការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវមួយក្នុងខេត្តព្រៃវែងថាមានលទ្ធភាពជាច្រើនដែលលោកនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងជជែកជាមួយលោកមីងអ៊ុងលៀងមេដឹកនាំយោធាដែលធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់មេដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាមានតែធ្វើការជាមួយមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាទេទើបអាចដកដំណោះស្រាយបានលោកបានបន្តថាលោកនឹងធ្វើការជាមួយមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបើទោះជាមានការរិះគន់ក៏ដោយទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាកម្ពុជាមិនងាករេពីគោលការណ៍រួមនិងធម្មនុញ្ញអាស៊ានឡើយដែលរួមមានការមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងបើទោះព្យាយាមធ្វើការជាមួយក្រុមមេដឹកនាំកាន់អំណាចនៅមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ដោយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រភពវិស័យអាស៊ីនិយាយថាជំនួបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានាពេលខាងមុខគឺជាជំហានដំបូងដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងបុគ្គលរវាងមេដឹកនាំកម្ពុជានិងមេដឹកនាំនៅមីយ៉ាន់ម៉ាមុនពេលបន្តទៅកសាងជំនឿទុកចិត្តនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានក្នុងដំណើរការរយៈពេលយូរអង្វែងមួយដើម្បីឈានទៅរកដំណោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបានថ្លែងថាន
ិយាយចំទៅកម្ពុជាគឺជាអ្នកបើកវគ្គដូតជាអ្នកបើកនៅឱកាសដើម្បីបន្តនៅកម្ពុជាហើយនឹងតែការយល់គ្នាទៅទៅមកបាទចំទីនេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយវិជ្ជមានបន្តែវាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយនៅក្នុងដំណើរការដ៏វែងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនៅក្នុងគ្រានេះបាទ
មេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដោយទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីចេញពីតំណែងមកទល់ពេលនេះអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារមកហើយអ្នកស្រីបានប្រឈមនឹងបទចោទប្រកាន់ចំនួន11ករណីបើទោះបីជាអ្នកស្រីបានចានចោលបទចោទប្រកាន់ទាំងអស់នោះក៏ដោយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតុលាការមីយ៉ាន់ម៉ាបានកាត់ទោសអ្នកស្រីឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំមុនពេលទោសទាំងនេះត្រូវបានបន្ថយមកត្រឹម2ឆ្នាំក៏ពីមានសំណើពីមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីនអ៊ុងលៀងក៏បញ្ជាក់ថាកាលពីខែមេសាមេដឹកនាំអាស៊ានដែលមានទាំងមេដឹកនាំយោធាភូមាផងដែរបានមួយមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទទៅលើ5ចំណុចទី1ការបញ្ឈប់រាល់អំពើហិង្សាជាបន្ទាន់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយគ្រប់ភាគីត្រូវរក្សាការអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតទី2កិច្ចសន្តិភាពប្រកបដោយការស្ថាបនារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទី3ការចាត់តាំងប្រតិភពពិសេសរបស់អាស៊ានដើម្បីសម្រាប់សម្រួលដំណើរការកិច្ចសន្តិភាពដែលមានជំនួយពីអគ្គលេខាធិការអាស៊ានទី4ផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានទី5ទស្សនកិច្ចរបស់ប្រតិភពពិសេសនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទ ី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
នៅក្នុងករណីទន្ទ្រានដីព្រៃបឹងទន្លេសាបមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបានជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអ្នកដែលចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីសម្រាប់គ្រប់គ្រងដីបឹងទន្លេសាបតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យស៊ើបអង្កេតនិងរឹបអូសមកវិញអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានចុះស៊ើបអង្កេតករណីនេះដោយបានរឹបអូសដីរាប់ម៉ឺនហិកតាមកវិញប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ថាតើមន្ត្រីណាខ្លះដែលបានចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិទៅលើការគ្រប់គ្រងដីទាំងនេះនៅឡើយទេកញ្ញាមីមលីការីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធស៊ើបអង្កេតរោគអ្នកដែលចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដីព្រៃលិចទឹកនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបខណៈដីរាប់ម៉ឺនហិកតាត្រូវបានរុបអូសយកមកគ្រប់គ្រងវិញតាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងបញ្ហាទន្ទ្រានដីព្រៃបឹងទន្លេសាបនេះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនអ្នកទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកខុសច្បាប់ប៉ុន្តែលោកឲ្យលើកលែងទោសចំពោះជនដែលចេញមុខសារភាពនិងប្រកបដីមកវិញចំណាត់ការនេះក៏រងការរិះគន់ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងដែរលោកអំសវណ្ណនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាលោកសាតូចំពោះការចាត់វិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសទន្ទ្រានដីខុសច្បាប់ប៉ុន្តែលោកចង់ឃើញការចាត់វិធានការឲ្យបានតឹងរឹងទៅលើអ្នកដែលផ្ដល់សិទ្ធឲ្យកាន់កាប់ដីទាំងនោះ
ការណាចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដោយមិនមានការត្រួតពិនិត្យហើយកំណត់តាមនីតិវិធីច្បាប់បានច្បាស់លាស់ទេអ្នកនឹងចេះយកទូនីតិរបស់ខ្លួនទៅអនុញ្ញាតឲ្យទៅបីថាស្ថានភាពនៃផលប៉ះពាល់ទៅពីណាដែរប៉ុន្តែគាត់អាចបានចេញបន្ទាប់ក្នុងការពិនិត្យមើលមុននឹងចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិឲ្យព្រោះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចលោកមានទូនីតិសំខាន់ណាស់ចំពោះមុខរាជរដ្ឋាភិបាលព្រោះបើមិនជាគាត់ចេះតែប្រើសិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិឲ្យឯកជនអីផ្សេងផ្សេងអ្នកមានទូនីតិឬក៏អ្នកមានលុយមានកាក់អីចឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ជាតិយើង
លោកនីសុខាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកយល់ថាអ្នកដែលទន្ទ្រានដីព្រៃខុសច្បាប់និងអ្នកដែលខុបខិតគ្នាក្នុងការចាញ់បានគ្រប់គ្រងដីរដ្ឋខុសច្បាប់ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់លោកបញ្ជាក់ថាករណីទន្ទ្រានដីរដ្ឋខុសច្បាប់ជាបទល្មើសធ្នាក់ឧក្រិដ្ឋដោយមិនគួរមានការលើកលែងទោសក្រោយការប្រមូលដីត្រឡប់មកវិញហើយបញ្ចប់បញ្ហានេះឡើយ
តែខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានការប្រគល់ដីមកវិញហើយឲ្យអ្នកប្រគល់ដីនឹងរួចខ្លួនខ្ញុំថានេះមិនមែនជាការអនុវត្តបាត់ទេការអនុវត្តច្បាប់គឺអ្នកដែលទន្ទ្រានយកដីទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវទទួលទោសទៅតាមច្បាប់បាទមិនមែនគ្រាន់តែថាឲ្យដីរួចខ្លួនទេ
លោកបន្ថែមថា
ហើយទី2ចំពោះអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរគឺអ្នកដែលមានការពាក់ព័ន្ធក្នុងការខុបខិតគ្នាក្នុងការបន្លែបន្លំដូចជាការចេញបានឬក៏មិនចេញបានក៏ដោយដូចជាបានទៅចោះទៅវាស់វែងក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរក្នុងជាមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចដែលគាត់បានដឹងហើយថាដីនឹងជាដីរបស់រដ្ឋហើយគាត់ទៅចូលរួមក្នុងការវាស់វែងក្នុងការប្រគល់ជាកម្មសិទ្ធិដីមិនប្រគល់ជាកម្មសិទ្ធិដីឲ្យទៅបុគ្គលមួយចំនួនដែលទៅទន្ទ្រានយកដល់ខុសច្បាប់ហ្នឹងក៏ជាទង្វើមួយដែលខុសច្បាប់ដែលថាចូលរួមខុសខិតគ្នានៅក្នុងរឿងហ្នឹងដែរដូច្នេះអ្នកមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងក៏ត្រូវតែទទួលទោសដែរក៏ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវទៅតាមច្បាប់ដែរបាទអានេះបើយើងត្រូវអនុវត្តប្រទេសយើងដែលជាប្រទេសនីតិរដ្ឋហ្នឹងត្រូវតែយកច្បាប់មកអនុវត្ត
ក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវនិងប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់និងសមិទ្ធផលនានាក្នុងក្រុងព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2021លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាអ្នកណាដែលទន្ទ្រានដីបឹងទន្លេសាបនេះមិនចេញសារភាពនិងប្រឈមនឹងការវាយខ្នោះការចោះស៊ើបអង្កេតករណីទន្ទ្រានដីបឹងទន្លេសាបនេះកើតឡើងក្រោយមានការបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាដែលការនោះលោកបានបញ្ជាឲ្យដកហូតដីព្រៃលិចទឹកបឹងទន្លេសាបជាង 2,000 ហិកតាក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងខេត្តជាប់បឹងទន្លេសាបផ្សេងទៀតហើយស៊ើបអង្កេតករណីនេះលោកឲ្យដឹងទៀតថាលោកទទួលព័ត៌មានថាអតីតអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងម្នាក់ជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទន្ទ្រានដីនេះដែររដ្ឋាភិបាលបានឲ្យអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវនិងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះលោកឈួរច័ន្ទឌឿនអតីតអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងបញ្ជាឲ្យដកហូតដីរដ្ឋ 2,100 ហិកតានេះបើយោងតាមលិខិតរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចុះនៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2021លោកអំយន្តទៀងប្រធានអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយប្រាប់ VOA ថាលោកសុំមិនអត្ថាធិប្បាយអ្វីជំវិញករណីលោកឈួរច័ន្ទឌឿនអតីតអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាប្រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសការងារនេះឲ្យអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយតាមច្បាប់នៅពេលដែលមានការសង្ស័យឬដឹងថាបុគ្គលណាម្នាក់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលោកឲ្យដឹងទៀតថានៅថ្ងៃអង្គារនេះមិនមានការចាប់ខ្លួនឬឃាត់ខ្លួនលោកឈួរច័ន្ទឌឿននៅឡើយទេ
ក្នុងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយគេគិតហើយថាអ្នកណាដែលដឹងឬក៏ឃើញឬលើព័ត៌មានឬសង្ស័យថាអាចមានករណីនឹងពុករលួយគេត្រូវតែប្តឹងគេត្រូវតែប្រាប់ត្រូវតែប្រគល់មកឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងពុករលួយមូលហេតុនេះហើយដែលអាចក្នុងសរចំណក្នុងអីគេបានសរសេរថាប្រគល់មកឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងពុករលួយ
លោកក៏សុំមិនតន់អត្ថាធិប្បាយលំអិតថាតើមានមន្ត្រីណាខ្លះដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយដែលលោកថានឹងបញ្ជាក់នៅពេលក្រោយ
ពូគាត់ថានៅមានឱកាសណាមួយណែសំរុំហើយពូនឹងអាចជំរាបជូនក្មួយបានថាយ៉ាងម៉េចលើបញ្ហានេះតែពូក៏ដឹងថាសារព័ត៌មានត្រូវការហៅថាជូនព័ត៌មានទៅអ្នកស្ដាប់របស់ខ្លួនប៉ុន្តែពូក៏ត្រូវការពេលវេលាបន្តិចទៀតទេ
លោកសេងឡូតអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ប្រាប់ VOA ថាមិនមានករណីចាញ់ប្លង់កម្មសិទ្ធិដីរដ្ឋនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបឡើយ
មិនមានទេរដ្ឋបាលសុរដីយើងអត់មានបានចាញ់បានកម្មសិទ្ធិទៅលើទីតាំងដែនដីលិចទឹកនេះទេការចាញ់បានកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋបាលសុរដីគោរពច្បាប់និយមការទៅតាមទីគឺជាដីកម្មសិទ្ធិឯកជនពាក់ព័ន្ធជាមួយដីដែនដីទឹកតែជាដីរបស់រដ្ឋគឺអត់មានចាញ់បានទេ
លោកថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធកំពុងស៊ើបអង្កេតរកមុខអ្នកទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកនេះហើយក៏ស្រាវជ្រាវរកអ្នកនៅពីក្រោយដើម្បីអនុវត្តវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់លោកឲ្យដឹងថាជាបាក់ថំក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺដកហូតដីបាន 2,100 ហិកតាចំណែកខេត្ត5ទៀតអាជ្ញាធររកឃើញជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់អំពីតួលេខផ្ទៃដីដែលរងការទន្ទ្រាននៅឡើយទេលោកមុំឈឿនប្រធានមន្ទីរព័ត៌មាននិងជាអ្នកនាំពាក្យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រាប់ VOA ថាដីព្រៃលិចទឹកជុំវិញតំបន់បឹងទន្លេសាបដែលរងការទន្ទ្រាននោះមិនមានការចាញ់ប្លង់កម្មសិទ្ធិប្រើប្រាស់ឡើយព្រោះជាដីរបស់រដ្ឋលោកបងវ៉ែសនួននេះទៅមន្ទីរដែនដីខេត្តជំនួសវិញលោកលីសុភាប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រាប់ VOA ថាដីព្រៃលិចទឹកទាំងនោះមិនមានការទទួលស្គាល់ពីខាងមន្ទីរដែនដីទេព្រោះជាដីអភិរក្សក្រោមអាជ្ញាធរបឹងទន្លេសាបនិងក្រសួងធនធានទឹក
អំពីតាមតំបន់នោះជាតំបន់ហាមឃាត់របស់រដ្ឋទេតំបន់ការទំនាបលិចទឹកបឹងទន្លេសាបតំបន់ការពាររបស់ក្រសួងធនធានទឹករបស់អាជ្ញាធរបឹងទន្លេសាបចា៎តែប៉ុនតំបន់នោះសូមតេតើងទៅខាងអាជ្ញាធរបឹងទន្លេសាបឬក៏ខាងក្រសួងធនធានទឹកគាត់អ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់ហ្នឹង
លោកមូលធននាយករដ្ឋបាលនិងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តបាត់ដំបងថ្លែងថាមិនមានការចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិសម្រាប់ដីព្រៃលិចទឹកជុំវិញតំបន់បឹងទន្លេសាបឡើយចំណែកនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់វិញក្រុមការងារអន្តរក្រសួងដែលចោះអនុវត្តការងារនេះបានចេញលិខិតណែនាំដល់អាជ្ញាធរស្រុកឃុំបញ្ឈប់ការពិនិត្យបញ្ជាក់លើលិខិតសុំកាន់កាប់ដីនិងលិខិតទេសិទ្ធិកាន់កាប់ដីក្នុងដែនដីព្រៃលិចទឹកព្រមទាំងចេញលិខិតបដិសេធលើរាល់លិខិតដែលបានចេញពីមុនរួចមកនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ចោះនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូដែលបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់លោកជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឲ្យដឹងទៀតថាប្រតិបត្តិខេត្តពោធិ៍សាត់ចាត់វិធានការបញ្ឈប់ការចូលទន្ទ្រានដែនដីព្រៃលិចទឹកបន្តទៀតធ្វើអត្តសញ្ញាណអ្នកដែលបានចូលទន្ទ្រានដើម្បីដកហូតនិងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ដោយត្រូវកសាងអង្គហេតុនិងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអាជ្ញាធរទៅតុលាការសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបញ្ជាក់ថាជនល្មើសត្រូវដាំដើមឈើឡើងវិញលើដីដែលបានទន្ទ្រានដែលផ្ដល់អធិភាពនៅក្នុងការដាំឫស្សីចំណែកប្រជាពលរដ្ឋដែលបានដាំដំណាំពិសេសដំណាំស្រូវទុកឲ្យប្រមូលផលរួចស្នើឲ្យធ្វើលិខិតទទួលកំហុសនិងប្រគល់ដីព្រៃលិចទឹកជូនរដ្ឋវិញ គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2011រដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យមួយស្តីពីការកំណត់ដែនដីព្រៃលិចទឹកប្រមាណ65ម៉ឺនហិកតាស្ថិតនៅក្នុងខេត្ត6ជុំវិញបឹងទន្លេសាបរួមមានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបនិងកំពង់ធំមាត្រា3នៃអនុក្រឹត្យនេះចែងថាអាជ្ញាធរខេត្តមានភារកិច្ចកាតព្វកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រងការការពារនិងការថែរក្សាដែនដីព្រៃលិចទឹកហើយចំពោះការបាត់បង់ដែនដីព្រៃលិចទឹកនិងព្រៃលិចទឹកដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចនៃខេត្តណាគណៈអភិបាលនៃខេត្តនោះត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះមុខរដ្ឋាភិបាលរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញនិងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធត្រូវបានចងចាំចំពោះការនាំសុខសន្តិភាពនិងការដឹកនាំប្រកបដោយមេត្តាធម៌លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាគូនប្រុសរបស់លោកត្រូវប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងចំនួនអ្នកដឹកនាំថ្មីមិនមែនចាស់នោះទេតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការយាងសោយទីវង្គត់នៃសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធព្រះប្រធានគណៈបក្សហ្វុនស៊ីមពេចបាននាំឲ្យមានការរំលឹកដល់គុណបំណាច់របស់ព្រះអង្គក្នុងការបម្រើជាតិនិងចូលរួមក្នុងការកសាងសន្តិភាពបើទោះបីជាមានការរិះគន់ខ្លះថាព្រះអង្គទន់ខ្សោយក្នុងការដឹកនាំដោយបានដឹកនាំពីគណៈបក្សមួយដែលខ្លាំងរហូតដល់គ្មានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាប៉ុន្តែអ្នករាជានិយមមិនយល់ស្របនោះទេដោយបានវាតម្លៃខ្ពស់ដល់ការដឹកនាំប្រកបដោយមេត្តាធម៌និងការអត់ឱនរបស់ព្រះអង្គលោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ជាប្រងម្ចាស់ជាអ្នកនយោបាយនិងជាអតីតមេដឹកនាំចលនាតស៊ូប្រឆាំងការឈ្លានពានបរទេសនៅកម្ពុជាសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធគឺជាព្រះរាជបុត្រាមួយអង្គរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលទទួលបានជោគជ័យជាងគេបំផុតសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធបានស្នងតំណែងប្រធានគណៈបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចពីព្រះបិតាហើយបានកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាព្រះប្រធានរដ្ឋសភានិងជាប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រមុនពេលដែលព្រះអង្គបានយាងសោយទីវង្គតក្នុងព្រះជន្ម77ព្រះវស្សាកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះនៅប្រទេសបារាំងដោយរោគគាពាធគណៈបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចបានទទួលជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1593ដោយផ្ដួលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសតាំងពីខែមករាឆ្នាំ1979នោះគឺជាការបោះឆ្នោតជាតិលើកទី1ដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងចាប់តាំងពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដែលបញ្ចប់ជម្លោះរវាងភាគីកម្ពុជានានាដែលក្នុងនោះគណបករាជានិយមនេះក៏ជារណសិរ្សតស៊ូមួយដែរប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសវៀតណាមក្រោយពីឈ្នះឆ្នោតសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធបានប្រឈមនឹងជម្រើសដ៏លំបាកមួយគឺត្រូវចែកអំណាចគ្នាជាមួយនឹងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយព្រះអង្គកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1និងលោកហ៊ុនសែនដែលពេលនោះជាអនុប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2លោកចាបញ៉ាលីវុតអនុប្រធានគណបកហ្វុនស៊ីមពេចនិងជាប្អូនប្រុសម្ដាយជាមួយរបស់សម្ដេចក្រមព្រះបានរៀបរាប់ក្នុងបទសម្ភាសន៍ពិសេសជាមួយ VOA កាមេរ៉ាភាសាថា
តែពេលឆ្នាំឆ្នាំថាយើងមានបញ្ហាមួយចំនួនដូចលោកជ្រាបហើយនៅខាងអបគុំឬក៏អីអីទាំងអស់នេះមកប៉ុន្តែសម្ដេចគំពែលោកមានប្រាប់មួយទូប្រាប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថាសម្ដេចអឺប្រាប់បិតារបស់លោកលោកបានប្រទាននៅអវត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋថាកូនកូនធ្វើការតស៊ូនេះគឺដើម្បីអីគឺដើម្បីរកសន្តិភាពហើយមកកាលបង្រួមផ្សះផ្សាជាតិជួនប្រជាជាតិខ្មែរជួនជាតិខ្មែរបើកូនមិនចេះរំលែកអំណាចទេកូនអាចទៅជានាយកមន្ត្រីនៅតែរបបរំដោះទេ
រដ្ឋាភិបាលថ្មីបានស្ដារឡើងវិញនៅរបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ទាប់ពីត្រូវបានរំលាយចោលក្រោយរដ្ឋប្រហារដោយលោកសេនាប្រមុខលន់នល់ក្នុងខែមីនាឆ្នាំ1570និងប្រែក្លាយកម្ពុជាជារបបសាធារណរដ្ឋលោកចាបញ៉ាលីវុតបានសរសើរថានេះគឺជាការចូលរួមចំណែកមួយដ៏ធំរបស់សម្ដេចក្រមព្រះ
នៅក្នុងពិភពលោកពីដើមមកខ្ញុំមិនទាន់ដែលបានឃើញថាប្រទេសណាមួយដែលពីដើមមានស្ដេចហើយដល់ពេលធ្លាក់ម្ដងហើយហើយបានឡើងមកវិញដូចជាខាងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងនេះ
លោកចាប់ញ៉ាលីវុតក៏បានរៀបរាប់បន្ថែមថាសម្ដេចក្រមព្រះក៏ផ្ដល់ប្រទេសយ៉ាងខ្លាំងលើវិស័យអប់រំវិស័យសុខាភិបាលនិងអភិវឌ្ឍជនបទបន្ថែមមួយទៀតគឺការលើកកម្ពស់ស្ត្រីក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី1នោះបានបង្កើតក្រសួងកិច្ចការនារីនិងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទទោះបីជាពេលនេះស្ថិតនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយផ្សេងតែអ្នកស្រីមួសុខួរអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីដែលជាកូតាគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនៅពេលនោះបានរំលឹកអំពីការដឹកនាំរបស់សម្ដេចក្រមព្រះថារ
ឿងអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិស្ត្រីតម្លៃនៃស្ត្រីកិត្តិយសនៃស្ត្រីគឺយើងនៅក្នុងក្រសួងតែងតែមានការលើកសរសើរមានតែការជំរុញឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការហ្នឹងហើយប្រតិយរបស់ព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលប្រជាធិបតេយ្យជារួមលោកជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិស្ត្រីសិទ្ធិកុមារលោកមានប្រតិយទូលំទូលាយណាស
់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋត្រូវបានដៃគូក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះគឺគណបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1597ការវាយប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លីប៉ុន្តែយ៉ាងប្រឡាយមួយរវាងកងទ័ពដែលឈរជាមួយគណបកហ៊ុនស៊ីមពេចនិងកងកម្លាំងដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2បានកើតមានឡើងនិងបានបង្ខំឲ្យព្រះអង្គនិរទេសប្រកាយទៅក្រៅប្រទេសនៅខែបន្ទាប់ព្រះអង្គត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1សម្ដេចក្រមព្រះបានយាងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្នុងខែមីនាឆ្នាំ1598ហើយបានដឹកនាំគណបកចូលរួមការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ1598នៅពេលដែលគណបកហ្វុនស៊ិនប៉ៃចាញ់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋបានក្លាយជាប្រធានរដ្ឋសភានៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1598លោកចាប់ញ៉ាលីវុតបានថ្លែងថា
ខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ឃើញថាសម្ដេចក្រមព្រះទី1នៅពេលដែលលោកបានជឿតាំងជាប្រធាននៃរដ្ឋសភាជាតិលោកតែងតែមានព្រះបន្ទូលប្រាប់យើងខ្ញុំថាតំណាងរាជទាំងអស់ជាតំណាងរបស់រាជនៅក្នុងរដ្ឋសភាដូច្នេះអស់លោកទាំងអស់គ្នាអាយដាំទាំងអស់គ្នាគឺជាតម្រងនេះលោកត្រូវបំរើរាជលោកត្រូវយល់អំពីរាជដូច្នេះបើមានកិច្ចការអ្វីត្រូវយកមកបកស្រាយនៅទីអង្គជុំនៃរដ្ឋសភាជាតិលោកបានប្រទានទាំងអស់គណៈបកណាក៏មានសិទ្ធិនៅឡើងធ្វើការអត្ថាធិប្បាយផ្ដល់នៅយោបល់ផ្ដល់នៅព័ត៌មានលោកអត់ដែលមានដែលហាមឃាត់នៅណាម្នាក
់នៅខែមីនាឆ្នាំ2006សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋបានលាលែងពីតំណែងជាប្រធានរដ្ឋសភាហើយនៅខែតុលាឆ្នាំ2006ត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីតំណែងជាព្រះប្រធានគណបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចដោយសារបកប្រហារមួយនៅខែបន្ទាប់ព្រះអង្គបានបង្កើតគណបកនរោត្តមរណរដ្ឋការចោទប្រកាន់និងការផ្ដន្ទាទោសពីបទកេងបន្លំប្រាក់ដែលមានលក្ខណៈនយោបាយបានធ្វើឲ្យព្រះអង្គត្រូវនិរទេសប្រកាយម្ដងទៀតប៉ុន្តែព្រះអង្គបានត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីត្រូវបានលើកលែងទោសនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2008ហើយបានចូលនិវត្តន៍ពីនយោបាយចន្លោះពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2012ព្រះអង្គបានព្យាយាមបញ្ចូលគណបកនរោត្តមរណរដ្ឋជាមួយគណបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចនិងបានយាងត្រឡប់ទៅដឹកនាំគណបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចជាថ្មីនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2015លោកចាប់ញ៉ាលីវុតបានថ្លែងពីទឹកប្រតិយរបស់សម្ដេចក្រមព្រះក្នុងការយោគយល់និងអនុគ្រោះដល់អ្នកដែលតាមដង្ហែព្រះអង្គថា
យើងកណ្ដិតិសេរីមិនកណ្ដិតិបដិការដូច្នេះតែងតែមានច្បាប់ចូលឡខុសគ្នាអីហ្នឹងទៅហើយព្រះអង្គលោកមិនដែលបានទទួលនរណាថាចឹងពីបកទៅបកនេះបកនោះទេតែព្រះអង្គលោកជាសិទ្ធិរបស់លោកមិនលោកចង់ចូលទៅបកណាជឿទៅចង់អត់អីទេលោកប្រធានតែមានខ្លះចេញទៅហើយនឹងក៏សុំចូលមកវិញគាត់លោកប្រធានឲ្យចូលមកវិញទៀតបាទលោកមានគេហៅថាស្ដេចមានករណាមេត្តាធម៌ឲ្យកូនចៅនឹងកូនចៅ
បាទទោះបីជាឆាកជីវិតនយោបាយរបស់សម្ដេចក្រមព្រះមានការឡើងចុះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅក្នុងសៀវភៅដែលនិពន្ធដោយលោក Harris Mehta ដែលមានចំណងជើងថា Warrior Prince Norodom Ranarat Son of King Sihanouk of Cambodia ឬព្រះអង្គម្ចាស់អ្នកប្រយុទ្ធនរោត្តមរណរដ្ឋព្រះរាជបុត្រាព្រះបាទសីហនុនៃកម្ពុជាចេញផ្សាយក្នុងឆ្នាំ2001អ្នកនិពន្ធបានចាត់ទុកថាព្រះអង្គគឺជាបុត្រដែលមានជោគជ័យបំផុតរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុការយាងសោយទីវង្គតរបស់សម្តេចក្រុងព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋដោយព្រះរោគាបាននាំឲ្យមានការនឹកស្រណោះពីមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនលោកកៅរេមីអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចប្រចាំមណ្ឌលភ្នំពេញបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់មេដឹកនាំនៃគណបក្សដែលបានផ្ដល់កំណើតនយោបាយដល់លោកលោកកៅរេមីបានរំលឹកពីសម្ដេចក្រុមព្រះប្រាប់ VOA ថា
សន្តានចិត្តលោកមានលក្ខណៈទន់ភ្លន់ស្លូតបូតល្អក៏ប៉ុន្តែត្រង់ថាយើងមានគំនិតទស្សនៈខុសគ្នានៅក្នុងដំណើរការធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឆ្លុះជាមួយលោកច្រើនក៏សម្រាប់ចិត្តចាក់ចែងពីគណៈបព្វសុពេចដែលជាគណៈបបាយដែលជាគណៈបដែលមានឫសគល់មានអនុសាវរីយ៍ផងមានភាពជួចចត់ជាមួយលោកផង
លោកកៅរេមីបានសម្ដែងក្តីគោរពដឹងគុណព្រះអង្គដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យសម្ដេចក្រុមព្រះបានវិលត្រឡប់ពីការនិរទេសប្រកាយចូលមកបោះឆ្នោតឆ្នាំ1998ដោយខិតខំធ្វើការងារការទូតនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្នុងចំណោមសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយមកបើទោះបីជាលោកបានចាក់ចែងពីបកហើយក៏ដោយក៏លោកនៅបន្តជួយពីក្រោយឆាកនៅពេលដែលសម្ដេចក្រុមព្រះបាននិរទេសប្រកាយជាលើកទី2ដោយសូមអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបានយាងត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញលោកកៅរេមីបានបន្ថែមដោយអួតដើមកថា
អ្វីក៏ដោយគឺត្រង់ថាជាការគោរពជូនពរសម្ដែងនៅមនោសញ្ចេតនាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតថ្វាយវិញ្ញាណខន្ធរបស់ព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គទៅកាន់ព្រះបរមសុខហើយអ្វីក៏ដោយគឺទង្គុំបានសងគុណព្រះអង្គដោយទឹកចិត្តស្មោះសរមិនដែលមានទឹកចិត្តស្អប់ខ្ពើមទោះបីជាយើងមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយ
បច្ចុប្បន្នលោកកៅរេមីជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលនិងជាមន្ត្រីនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបើទោះបីជាមានការខ្វែងទស្សនៈគ្នានឹងគោលនយោបាយនឹងបានប្រកួតប្រជែងគ្នាបង្ហូរឈាមក៏ដោយក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងសារប្រកបដោយការគោរពចំពោះប្រសពរបស់សម្តេចក្រមព្រះដែរនៅក្នុងសារចូលរួមរំលែកទុក្ខលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរថាការបាត់បង់សម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋគឺជាការបាត់បង់ព្រះរាជអិសរជនក្នុងព្រះរាជវង្សដ៏ល្អឆ្នើមមួយព្រះអង្គដែលទ្រង់ពេញព្រះហឫទ័យស្នេហាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រប្រកបដោយព្រះឆន្ទៈមនសិការមោះមុតនិងវិងវៃជាអតិបរមាស្ថានទូតបរទេសប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលមានដូចជាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្ថានទូតជប៉ុនបានរំលឹកដល់ស្នាព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក្រោយភាគីខ្មែរបានបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយហួគ្នាសម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋបានបន្សល់ទុកគណៈបក្វុនស៊ិនពេជ្រមួយដែលធ្លាប់តែខ្លាំងមកដល់គ្មានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភានិងបច្ចុប្បន្នកំពុងតែមានទំនាស់ផ្ទៃក្នុងលើការសម្រេចចិត្តអំពីថ្នាក់ដឹកនាំនិងបន្តនយោបាយក្នុងពេលខាងមុខអតីតមន្ត្រីបកគឺអ្នកស្រីមួសុខួរយល់ថាសម្តេចក្រមព្រះមិនបានប្រើប្រាស់អំណាចនិងឥទ្ធិពលរបស់គណបកឲ្យបានល្អដើម្បីយកប្រៀបលើគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេដូច្នេះហើយបានជាអ្នកស្រីលាឈប់ពីគណបកក្នុងឆ្នាំ2004អ្នកស្រីមួសុខួរបានបន្ថែមទៀតថា
ចឹងហើយបានជាខ្ញុំបានដើរចេញពីគណៈបព្វហ៊ុនសំពេចដោយសារខ្ញុំបានឃើញថាចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលមានការប្រឈមមុខនឹងគណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជាអំណាចនៃហ៊ុនសំពេចការឆ្វេងយល់របស់ព្រះអង្គតែងតែនៅមិនសូវច្បាស់លាស់មិនសូវការពារនៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យ
បច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីមួសុខួរបានចូលរួមនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិលោកចាប់ញ៉ាលីវុតអនុប្រធានគណៈបកបានសម្ដែងសុតិធិនិយមថាគណៈបករាជានិយមមួយនេះនឹងមិនបាត់បង់ចេញពីឆាកនយោបាយឡើយលោកមានជំនឿលើស្មារតីស្រឡាញ់របបរាជានិយមរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកចាប់ញ៉ាលីវុតបានថ្លែងរំលឹកព្រះរាជបណ្ដាំរបស់សម្ដេចក្រមព្រះថា
លោកមានព្រះបន្ទូលថា បើសិនជាអត់ទៅអស់បងប្អូនទៅធ្វើម៉េចរក្សាការពារនៅគណៈបរិជននិយមមួយដែលជាគណៈបរិជននិយមដឹកនាំដោយកើតបង្កើតឡើងឧទាហរណ៍រណសិរ្សបង្កើតឡើងតែសម្ដីឲ្យយើងហើយបន្តមកទៀតព្រះអង្គលោកស្នងមកទៀតដូច្នេះខ្ញុំជឿថាគណៈបកយើងមិនរត់លំមិនសូនមិនអត់ឈ្មោះនៅក្នុងចំណោមនៃគណៈបកនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជារបស
់រីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ពីសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសគាំទ្រកូនប្រុសច្បងរបស់លោកឲ្យឈរឈ្មោះជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងគណបកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកហ៊ុនសែនបានបកស្រាយបន្ថែមថាកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនមែនប្រកួតជាមួយអ្នកនយោបាយជំនាន់លោកនោះទេដូច្នេះលោកត្រូវធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងហោចណាស់ពី8ទៅ10ឆ្នាំទៀតហើយអ្នកនយោបាយជើងចាស់នឹងចូលនិវត្តន៍ទាំងអស់គ្នាលោកលាស់លីបលីបរីកាអូវីអេពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងការបកស្រាយដើម្បីកុំឲ្យមានការលើកឡើងថាកោប្រុសរបស់លោកនឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកដឹកនាំជើងចាស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់បេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺធ្វើឡើងក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំចំនួនក្រោយតែប៉ុណ្ណោះក្នុងន័យនេះលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកនឹងបន្តកាន់អំណាចយ៉ាងហោចណាស់គឺ8ទៅ10ឆ្នាំខាងមុខទៀតហើយពេលនោះឋានៈដឹកនាំរបស់បកចាស់ចាស់ក៏នឹងលែងមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាសម្រាប់បេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលមានការអះអាងថាលោកសខេងដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងអាចធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយវាអាស្រ័យលើពេលវេលាដែលលោកហ៊ុនសែនឈប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវជាតិលេខ11ក្នុងខេត្តព្រៃវែងលោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជិត37ឆ្នាំមកហើយថ្លែងថា
មេដឹកនាំស្រាប់ថ្ងៃដែលកំពុងនៅពេលដែលហ៊ុនម៉ាណែតពេលដែលគេចូលធ្វើការគេបានតង្ពោហ៊ុនម៉ាណែតលេងផងអញ្ចឹងមិនអាចយកហ៊ុនម៉ាណែតទៅធ្វើប្រធានរបស់អ្នកទាំងនោះទេអ្នកមេដឹកនាំសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងគឺថាដល់ចេញទាំងអស់គ្នាបងហើយដាក់អេគីបថ្មីចូល
លោកថ្លែងបន្តថា
ចាំតែលទ្ធភាពមិនមុនព្រឹត្តិការណ៍28ឆ្នាំ2028ទេអាចក្នុងចន្លោះ2028 2029 2030ដល់ត្រូវចាំទៅរងចាំវិធីតែមួយដើម្បីដូរទិសបានត្រូវធ្វើឃាតហ៊ុនសែនឲ្យបានសម្រាប់ហ៊ុនសែនឲ្យបានឬសុខភាពហ៊ុនសែនឆ្លាប់ដោយសារសុខភាព ឬត្រូវធ្វើឃាតហ៊ុនសែនដើម្បីដូរទិសនយោបាយ
កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសគាំទ្រឲ្យកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលអនាគតហើយបន្ទាប់មកក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនបានចេញសេចក្តីប្រកាសគាំទ្រពេញទំហឹងចំពោះជំរឿនបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលរួមមានក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងព្រៃឈើជាដើមប៉ុន្តែមិនទាន់ឃើញមានការប្រកាសគាំទ្រពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងនៅឡើយទេក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវជាតិលេខ11កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបន្តថាមន្ត្រីធំធំរបស់គណៈបកអាចត្រៀមដាក់កូនកូនរបស់ពួកគេធ្វើជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីប្រកួតប្រជែងលោកបានថែមថាក្រៅពីកូនប្រុសរបស់លោកលោកមើលឃើញបេក្ខជនពីគណៈបកយ៉ាងតិច3នាក់ទៀតសម្រាប់បេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះនោះឡើយលោកឲ្យដឹងថាលោកលំអៀងទៅកូនប្រុសរបស់លោកដោយលោកថាឪពុកគ្រប់គ្នាតែងតែចង់ឲ្យកូនធ្វើធំបាទតាមលោកហ៊ុនសែនលោកបានឲ្យមនុស្សរបស់លោកចុះទៅតាមផ្សារឬហាងកាហ្វេដើម្បីធ្វើការស្ទង់មតិឬការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅការប្រកាសរបស់លោក
ប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំឲ្យមនុស្សដើរតាមផ្សារណាគេនិយាយតាមបបែបរបស់គេអាហ្នឹងតាមអ្នកតុកកាហ្វេគេថាក្រៅពីតកូលហ៊ុនមិនដឹងទុកចិត្តអាណាទេគាត់និយាយតាមបបែបរបស់គាត់នៅតាមតុកកាហ្វេថាក្រៅពីតកូលហ៊ុនមិនដឹងទុកចិត្តអាណាអាហ្នឹងជាភាសាគាត់អាក្រក់បន្តិច
លោកហ៊ុនម៉ាណែតអាយុ44ឆ្នាំដែលបញ្ចប់ការសិក្សានៅបណ្ឌិតសភាយោធាអាមេរិក West Point មានតំណែងជាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងទ័ពនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកលោកត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានចលនាយុវជនថ្នាក់កណ្ដាលរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020លោកមាសនេះអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកមានការងឿងឆ្ងល់អំពីការប្រកាសបេក្ខភាពជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅពេលនេះដោយលោកថាការប្រកាសពេលនេះគឺវាខុសពេលវេលាបន្តិចហើយការនេះក៏ជារឿងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់បកក្នុងការសម្រេចចិត្តផងដែរប៉ុន្តែម្យ៉ាងទៀតលោកថានេះក៏អាចជាការស្ទង់មតិមួយផងដែរប៉ុន្តែវាមិនប្រាកដថាជាផ្លូវការនោះទេ
ចិត្តសម្រាប់ការប្រកាសជាសាធារណៈនៅពេលនេះខ្ញុំបើគិតថាវាអាចមានមូលហេតុអីមួយនៅពីខាងក្រោយដែលយើងទៅជាអ្នកខាងក្រៅយើងបានដឹងណាតែគាត់ថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាដូចជាមានភាពមិនធម្មតាមួយដែលសកម្មភាពនេះបានត្រូវយកមកប្រកាសមុនពេលនៃការបោះឆ្នោតកើតឡើងហើយវាគួរណាស់តែកិច្ចការនេះជាកិច្ចការទីក្នុងរបស់បកដែលត្រូវតែធ្វើការនៅជាមួយជាអ្នកដឹកនាំរបស់បកបាន
លោកបន្ថែមថា
ហើយនេះក៏យើងឃើញមានអ្នកដែលផ្ញើខាងស្ថាប័នផងបុគ្គលផងផ្ញើសារទៅគាំទ្រអីផ្សេងៗណាប៉ុន្តែចំពោះរឿងអស់ហ្នឹងយើងមិនប្រកាសថាតើការគាំទ្រហ្នឹងវាជាការគាំទ្រផ្លូវការឬគ្រាន់តែធ្វើដើម្បីបំពេញបំណងអ្នកដឹកនាំអីអាហ្នឹងវាជារឿងមួយទៀតដែលយើងមិនអាចនិយាយបានណា
លោកអៀសុផាល់អ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជានិងជាប្រធានបរិហាររឿងទទួលបន្ទុកផ្នែកអភិវឌ្ឍនៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Arizona ប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលប្រៀបធៀបករណីដឹកនាំប្រទេសក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនទៅនឹងប្រទេសសិង្ហបុរីដែលលោក Lee Hsien Loong ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ននិងជាកូនរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមុនលោកបានថែមថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសជាមានអ្នកគាំទ្របេក្ខភាពរបស់លោកសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រោះលោកជាកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកបញ្ជាក់ថាពួកគេជឿជាក់អំពីការពង្រឹងអំណាចរបស់ពួកគេតាមរយៈការបន្តដឹកនាំដោយត្រកូលហ៊ុនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020លោកហ៊ុនសែនក៏ប្រលើយផងដែរថាលោកអ៊ុនពាន់ម៉ានីរដ្ឋដែលបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុហើយជាអតីតលេខាផ្ទាល់របស់លោកក៏ជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរប៉ុន្តែលោកអ៊ុនពាន់ម៉ានីរដ្ឋត្រូវបានសារព័ត៌មាន Reuters ចុះផ្សាយកាលពីកន្លងទៅថាមានសញ្ជាតិ2គឺខ្មែរនិងហ្សេបដែលជាប្រទេសមួយនៅអឺរ៉ុបដូច្នេះបើអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលកំណត់ថាអ្នកកាន់តំណែងរដ្ឋកម្ពុជាដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានព្រឹទ្ធសភាត្រូវមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយនោះលោកអ៊ុនពាន់ម៉ានីរដ្ឋមិនអាចឈរឈ្មោះជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឡើយច្បាប់នេះត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីដើមខែវិច្ឆិការីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ទៅនឹងកម្រិត9320 5915
និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.